You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Na dan saveznih izbora birači dobijaju dva glasačka lista, jedan za predstavnički dom, a jedan za senat. Evan Akin-Smith iz Australijske izborne komisije kaže da birač treba da stavi broj 1 pored kandidata za prvi izbor, a zatim da stavi po svom redosledu prioriteta brojeve na svaki drugi kvadratić u zelenom glasačkom listiću za predstavnički dom. Prvo se računa prebrojavanje glasova za prvi izbor, a ako nijedan kandidat ne dobije apsolutnu većinu, 50% plus 1 primarnih glasova, kandidat sa najmanje glasova, odnosno primarnih glasova, je eliminisan iz brojanja. Drugi preferencijalni glasovi za eliminisanog kandidata se zatim redistribuišu među preostalim kandidatima, počevši od prioriteta broj 2 iz originalnog glasačkog listića. Ovaj proces eliminacije zasnovan je na preferencijama i traje dok jedan kandidat ne dobije apsolutnu većinu.
If you have eight candidates in your House of Representatives contest, you need to number all boxes from 1 to 8 in that example.
Ako imate 8 kandidata u vašem takmičenju za predstavnički dom, morate ispuniti sve kvadratiće od 1 do 8 u tom primjeru. Vaša prva želja, vaš kandidat bi mogao biti isključen. Ako jeste, onda prelazimo na sljedeću preferenciju. Ako se i taj kandidat isključi, vaš glasački listić ostaje na putovanju od preferencije do preferencije, dok se ne završi u hrpi i prebroji se tako da na kraju preferencijalni broj 7 ispod broja 8 znači da možete dobiti tog kandidata ispred svog najmanjeg broja koji je važan, vaš glas uvek važi. Gospodin Akin-Smith kaže da je zato važno da svaki kvadratić na zelenom glasačkom listiću bude označen brojem.
Preferential voting essentially means that your vote can go further. If your preferred candidate, your number one candidate, doesn't end up being one of the top two candidates, in many
preferencijalno glasanje u suštini znači da je vaš glas može ići dalje. Ako vaš preferencijalni kandidat, vaš kandidat broj 1, ne završi kao jedan od dva najbolja kandidata, u mnogim sistemima bi vaš glas bio stavljen na stranu. Australijski sistem nije, pa pažljivo broji svaki okvir u zelenom glasačkom listiću predstavničkog doma, jer će vaš glas biti uračunat. Dr. Peter Chen sa Univerziteta u Sidniju kaže da preferencijalno glasanje omogućava veći broj i raznovrsnost kandidata.
There's a one candidate on the left of the political spectrum, but two candidates on the right of the political spectrum. The candidate on the left of the political spectrum might win, even though they get a small number of votes, because in a sense the two candidates on the right split.
U australijskom sistemu koji koristi sistem preferencijalnih brojeva, to može značiti da se može eliminisati manje popularni kandidat, a opšte preferencije koje birač ima mogu se preraspodeliti dok jedan kandidat ne dobije 50% plus 1 glasova za donji dom. I Australija je zaista uvela da se na neki način olakša raznovrsni spektar političkih partija i kandidata i da se na neki način poveže sa rastom nekih manjih stranaka u Australiji. Za glasanje u Senatu birač ima dva izbora. Oni mogu jednostavno staviti broj 1 za svoju željenu stranku ili kandidata iznad linije, ili mogu glasati ispod linije za pojedinačne kandidate. Ako glasaju ispod linije, moraju da ubroje najmanje 12 kvadratića. Glasanje Senata se računa na drugačiji način od glasanja za predstavnički dom. Ona koristi sistem proporcionalne zastupljenosti, koja je osmišljena da osigura izbor nekoliko kandidata u svakoj državi, ali i dalje zadržava element preferencijalnog glasanja. Uspešni kandidati će ostvariti više od određenog dela ukupnog broja glasova, nazvanih kvota. Kandidati koji imaju više od potrebnog procenta glasova imaju redistribuisan višak glasova prema redosledu glasanja birača. Kada se popune sve raspoložive pozicije, preostali kandidati su eliminisani. Proporcionalna zastupljenost je omogućila manjim strankama i nezavisnim licima da ostvare zastupljenost u Senatu. Piše Greg Dyett iz novinske službe SBS.
sbs.com.au